No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Olen joutunut vähän joka paikassa sanomaan, että tarjoilen hyvin murrettua leipää ja viimeinen saarna, minkä on pitänyt veljeni muistotilaisuudessa vajaa 2 viikkoa sitten. Ja mulla on käynyt vähän samalla tavalla kuin kuningas Daavidille, että kun sitten hänelle tuli se sanoma siitä Absalomin kuolemasta, niin hän sitten täällä toisessa Samuelin kirjassa luvussa 18 ja 33 sitten purkaa elämäänsä tällä tavalla, tai hän elämästään kuvataan tällä tavalla. Kuningas tuli kovin järkytetyksi, nousi portin päällä olevan yläsaliin ja itki, ja mennessään hän huusi näin: poikani Absalom, minun poikani, oma poikani Absalom, jos minä olisin kuollut sinun sijastani, Absalom, poikani, oma poikani. Ja olen joutunut sellaisiin syvällisiin mietteisiin, että varmaan olisin ollut valmiimpi lähtemään, mitä veljeni oli. Ja tulin 5 tuntia, tai jotain noin 4-5 tuntia myöhässä. Ruumiissa oli lämpö, mutta emme siihen enää elämää yrityksistä huolimatta takaisin saaneet. Ja en halua mitenkään ketään viedä vaikeuksiin, mutta haluan sellaisen neuvon sanoa, että jos sinä olet ajatellut jotakin asioita niille sukulaisille sanoa, niin sano ne nyt, kun ne on elossa. Äläkä ajattele, että minä joskus ensi viikolla tai sitten ensi vuonna puhun heille ne asiat, mitä minä ajattelen. Että ajattele sillä tavalla, että esimerkiksi kävi niin kuin minulle, että minä olin vielä ainakin numeronäyttölaitteesta näkyy, että minä olin vielä edellisenä iltana soittanut veljelle, mutta jos minä olisin tiennyt, että minä en huomenna voi enää puhua hänen kanssaan, niin minä olisin puhunut vielä eri asioista, mistä minä sinä iltana hänen kanssaan puhuin. Niin otetaan, rakkaat ystävät ja sukulaiset, sillä tavalla vakavasti, että ei me koskaan sitten tiedetä, tai kaikki lähimmäiset vakavasti, että me ei sittenkään koskaan tiedetä, että koska me näemme viimeisen kerran. Oli vuosi sitten suurin piirtein tuossa keväällä, vajaa vuosi sitten olin saattamassa vanhaa enoa haudan lepoon, ja Jumalan armosta siinä vähän ennen hänen kuolemaa tuli sellainen hetki, että sain johtaa hänet pelastukseen. Ja sitten siellä hautajaisissa, kun minä puhuin ja kun minä istuin siitä puhujan paikalta sitten sinne omalle paikalleni, niin syvällisesti tuli sydämeeni ajatus, että missähän paikassa me tämän suvun piirissä tapaamme seuraavan kerran hautajaisissa. Eikä se koskaan tullut mieleen, että seuraavat olisikin sitten oman veljen hautajaiset. Niin ajatellaan niitä lähimmäisiä, että kerrotaan niille kaikki, mitä olemme ajatelleet, ja pistetään kaikki ihmispelko pois, joka monta kertaa asettaa Paulan, ja monia muita asioita on edessä. Mutta sitten tämän illan teksti, niin hyvin voimakkaasti tuli ajatuksia täältä ihan apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta, koska täällähän sitten ollaan Jerusalemissa, eletään niitä Uuden liiton seurakunnan sitten niin kuin, voisiko sanoa, syntysanojen jatkojuhlaa, koska syntysanat on selkeästi siellä, kun Jeesus huusi siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, että se on täytetty ja lunastus astui voimaan. Ja sillä hetkellä, kun Jeesus huusi siellä, niin jo koko helvetti vapisi. Ja viimeistään siinä vaiheessa sitten saatana vapisi vielä enemmän, kun Jeesus meni sinne alas ja sanoi, että minä otan nyt ne tuonelan ja kuoleman avaimet itselleni, ne kuuluvat minulle tämän lunastuksen tähden. Ja niin sitten sielun vihollisen piti ne avaimet antaa Herrain Herralle ja kuningasten kuninkaalle. Mutta sitten täällä luetaan ihan täältä apostolien teot ensimmäisestä luvusta, vaikka tämä on hyvin tuttua tekstiä, niin meidän kannattaa se kuitenkin siitä käydä ainakin osa läpi. Eli apostolien teot 1 ja jae 1. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofiilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Ei kauan näiden päivien jälkeen, niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle, tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kun te näitte hänen taivaaseen menevät. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuolelta, jota kutsutaan Öljymäeksi, joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartoleumus ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika ja Simon, kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljien kanssa. Ja niinä päivinä, tai katkaistaan tästä kohdasta sitten, tässä sitten valitaan sen Juudaan tilalle sitten apostolia. Ja sitten luetaan vielä tähän johdannuksessa muutama jae tästä vielä tästä toisen luvun alusta. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät, sanovat, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia, kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet. Me parttilaiset ja medialaiset ja elamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa, Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä, Kyrenen puoleisen Libyan alueella ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreettalaiset ja arabialaiset, me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisillensa, mitä tämä mahtaa olla. Ja sitten se jatkuu se, että toiset pilkkasi ja niin edelleen, niin kuin sitten se tässä hengellisessä työssä aina sitten käy, että toiset ihastuu ja toiset vihastuu. Ja tässä on niin kuin se Uuden liiton seurakunnan sitten niin kuin se voimaan pukeminen ja sitten liikkeelle lähtö ja sitten se, että se evankeliumi ja se hengen vuodatus, se tuli heti niin kuin todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten kun siellä ilmestyskirjassa mennään loppua kohti, niin siellä sanotaan, että siellä Jumalan taivaassa on kaikista kielistä ja kansanheimoista ihmisiä ylistämässä elävää Jumalaa. Eli se morsia, joka sitten huutaa siellä lopussa, että tule Herra Jeesus, on niistä kaikista kielistä ja kansanheimoista. Eli Jumala heti aluissa osoitti, että tämä evankeliumi on kaikille, Jeesus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta. No nyt sitten tietysti tämä odotus oli sillä tavalla tietysti ainutkertainen, että sen ryhmän piti odottaa sitä hengenvuodatusta siinä tietyssä paikassa tietty aika. Ja nyt sitten, jos sitä hengen vuodatusta ei ole uskova elämässä tapahtunut, niin se ei tarkoita sitä, että sinun tarvitsee nyt tulla tänne luonnolliseen Jerusalemiin sitä vuodatusta etsimään, vaan se tarkoittaa sitä, että sinä odotat sitä sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Eli etsit Herraa, kunnes sinun päällesi puetaan voima korkeudesta. Ja tässä jotkut sitten menevät sillä tavalla harhaan, että ne ajattelee, että se vastaus tulee tästä luonnollisesta, mutta ei se tule tästä luonnollisesta, että se oli niin kuin tämän Uuden liiton seurakunnan startti. Ja niin kuin nyt viittasin siihen, että kaikille kielille ja kansanheimoille, ja sitten lopussa siellä taivaassa on niitä kaikista kielistä ja kansanheimoista, niin se alku oli täällä Jerusalemissa, ja nyt evankeliumi on levinnyt kaikkeen maailmaan. Ja sitten se tulee tänne takaisin, sitten kun se jäännös sitten luo katseensa häneen, niin se tulee oikein voimana takaisin. Totta kai täällä koko ajan pelastuu sieluja, mutta sitten tulee se hetki, että se jäännös kokonaisuutena luo katseensa häneen, jonka on lävistänyt. Ja silloin se tulee tänne, niin kuin, silloin evankeliumi on tehnyt kierroksensa, koska silloin on se sanankohta täyttynyt, jossa sanotaan, että pakanoinen täysi luku on sisälle tullut. Niin silloin se kierros on sitten mennyt kokonaan sen umpeen sitten. Mutta siinä väliajassa meidän tulee tehdä työtä, kunnes se kierros tulee umpeen. Eli nyt sitten ei voi silleenkään tehdä, että loputtomiin vaan jää vaan odottamaan, että minä tapaan tässä hengellisessä työssä myöskin sellaisia ihmisiä, jotka 20 vuotta ne on odottanut, että se kutsu heidän elämässä lähtisi liikkeelle. Niin tällaisille ihmisille mä sitten sanon, että kyllä sillä lähetyskäskyllä jo voi lähteä työtä tekemään. Että sen perusteella jo voi lähteä, koska sanotaan sitten siinä lähetyskäskyssä, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja se kastetaan, niin se pelastuu. Niin sillä lähetyskäskyllä voi sitten jo paljon tehdä. Mutta haluatko sä Helene mulle tuosta tuon uutiskirjan, otan siitä pari jaetta vielä tässä jossain vaiheessa. Niin ettei jäisi sitten liian kauaksi aikaa odottamaan, että ei ne ensimmäisenäkään helluntaina niin pitkään odottaneet, että ne oli vaan sen tietyn ajan siellä yläsalissa ja rukoilivat ja sitten Jumala vuodatti henkensä. Niin sillä uudesti syntymisenkin perustuksella jo pystyy työtä tekemään, vaikka sitä hengen täyteyttä ja täyttä työvoitelua ei olisi, niin sellainen ihminen, joka uudesti syntyy elävään toivoon, niin kyllähän pystyy auttamaan jo toisia sisälle tähän valtakuntaan. Ja monta kertaa ihmiset sitten siellä myöskin siellä matkan varrella täyttyvät, eli he saavat sen voitelun sitten sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Mutta on hyvä aika ajoin sitten kuitenkin muistaa, että on sitten se Raamatun sana jossakin siellä vanhassa testamentissa, että hyvä on hiljaisuudessa Herraa odottaa. Että aika meidän jokaisen pysähtyä sinne, myös meidän, jotka on hengellä täytetyt, niin on aina hyvä pysähtyä sinne hiljaisuuteen, niin kuin tarkistamaan ne, voisiko sanoa, elämän koordinaatit, että osoittaako se meidän vaelluksen kompassin neula kohti kirkasta sydänpäivää. Niin sellainen tarkistuspiste on, koska Paavalikin siellä menee niin syvälle, kun hän sanoi jossakin kohdassa, että tunnenko minä Herran Jeesuksen ja olenko minä uskossa, että hänkin pysähtyy apostolina vuntsaamaan sitä omaa hengellistä tilaa, että onko täällä sisällä olevassa kammarissa kaikki kohdallaan. Ja se on tärkeä asia tässä ajassa, sillä monet valitettavasti tässä ajassa eksyvät. Siksi on myöskin tärkeää pysähtyä sitten odottamaan sitä Herraa ja sitä myöskin, että hän täyttää uudelleen pyhällä hengellä, koska sitten on sekin kohta olemassa, missä sanotaan, että niin päin, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää hengellä, niin siinä se alkukielen ajatus on se, että täyttykää jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä päivittäin, alituisesti, eli eläkää jatkuvassa hengen täyteydessä. Niin se on semmoinen tietynlainen tuoreustakuu, että siinä elää siinä hengen täyteydessä. No sitten kun täällä on tämä Boas ja Ruut sitten paikalla, niin sitten haluaisin muistuttaa myöskin siitä sitten pienen pätkän sieltä Ruutin kirjasta, että en käännä sinne, mutta ihan ulkomuistista, että Ruutin elämässä kävi hyvin sen takia, että hän aina teki, mitä Noomi hänelle sanoi. Kun he lähtivät sieltä Moabin maasta tulemaan sitten Israelia kohti, niin Ruut laittoi sitten, kun Noomi laittoi ne molemmat miniänsä niin kuin testiin ja sanoi, että te voitte kumpikin palata. Eli käytännössä tarkoitti sitä, että jos haluatte, niin voitte mennä takaisin sinne epäjumalan palvelukseen. Ja se toinen miniä sitten itki ja hyvästeli Noomi ja palasi sinne epäjumalan palvelukseen. Mutta Ruut sitten sanoi, että minun kansani, sinun kansasi, ja sinun kansasi, minun kansani ja sinun jumalasi, minun jumalani. Ja hän alkoi riippumaan sitten Noomissa vähän samalla tavalla kiinni niin kuin Elisa riippui Eliassa siellä, kun he kulkivat sitten Peetterissä ja Kilkalissa ja Jordanissa ja niin, Jordanilla ja niin edelleen. Eli no, Ruutilla oli samanlainen jano kuin kun Elialla oli saada kohdata Israelin Jumala. Ja hän ei pettynyt siinä janossa. Mutta aina hän totteli, kun sitten Noomi sanoi, että mene tyttäri nyt tänä iltana sinne puimatantereelle, että kun Boas on siellä viskaamassa sitä eloa, niin mene ja nosta se peiton lieve sieltä sitten ylös ja mene sinne jalkopäähän sitten odottamaan, mitä hän sinulle sanoo. Ja nythän Boas on tietysti esikuva Jeesuksesta, Kristuksesta, eli meidän lunastajasta, ja sitten Ruuton esikuvaa tästä Kristuksen morsiamesta. Mutta saatte ottaa se sinne luonnolliseen maailmaan, olkoon hyvä, rakkauden tähden. Niin se, mikä siinä siuna on se, että ylkä ja morsian kohtasivat toisensa syvällisimmin puimatantereella. Eli siellä, missä viskattiin eloa. Ja nyt moni uskova on sen tähden pois siitä hengen palosta, että hänellä ei ole osallisuutta puimatantereesta, eli ei ole näkyä kadotetuista sieluista, ei ole työnäkyä, eikä ole sen toteuttamista tapahtumassa elämässä. Ja monta kertaa me ajatellaan sillä tavalla, että seurakunnan keskellä, siellä kun uskovat ylistää ja rukoilee, että siellä on se suurin Jumalan voima. Mutta se ei sittenkään ole näin. Minä vertaan sitä sellaisella vertauksella, että tässä hengellisessä työssä ja elämässä se koko niin kuin se työvoitelu, se on, niin kuin, sitä voisi kuvata niin kuin keihääseen. Eli se koko keihäs on täynnä tulta, siinä on voimaa, siinä on rakkautta, siinä on kaikki ne Jumalan 7 henkeä siinä keihäässä, jolla sitä työtä tehdään. Tai voi sitä kuvata miekkanakin, mutta minä joskus kuvaan sitä keihäänä tietyistä syistä, koska keihäässä on niin kuin erillinen kärki. Niin siinä työvoitelussa ja työnäyssä, niin siinä on terävä kärki, ja se toimii juuri tehokkaimmin siellä, missä sielu pelastuu. Jumala on sittenkin säätänyt sinne suurimman voiman ja suurimman rakkauden, missä syntinen kohtaa Jeesuksen. Ja nyt se ihminen, joka johtaa toisen pelastukseen, niin hän myös kohtaa kaikkein syvällisemmin Kristuksen rakkauden siellä, missä hän julistaa, että sinun syntisi on sinulle anteeksi annetuksi. Niin kuin meidän sana sanoo, että sinulla on valta sitoa ja valta päästää. Niin meillä on valta päästää ne synnin orjat vapauteen. Toki sillä edellytyksellä, että ihminen katuu ja haluaa päästä niistä vapauteen. Eli ei väkisellä voi tehdä opetuslapsia. Sitä on miekkalähetys tehnyt oman aikansa, mutta niistä ei ole tullut Jeesuksen opetuslapsia. Niin se rakkauden suurin keihään kärki siinä työnäyssä ja voitelussa on siellä, missä syntinen kohtaa Jeesuksen. Eli nyt jos sitä palavuutta meiltä puuttuu, niin meidän täytyykin lähteä ajattelemaan sitä asiaa siitä näkökulmasta, että mikä on minun suhteeni kadotettuihin sieluihin. Siitä riippumatta, että meillä on täällä seurakunnan sisällä erilaisia palvelutehtäviä ja palvellaan toinen toistamme erilaisilla armolahjoilla, erilaisilla palvelutehtävillä, niin silti jokaisella tulisi olla jonkunlainen kontakti myöskin kadotettuihin sieluihin. Se on sellainen asia, josta voisi sanoa, että se on niin kuin tuoreustakuu tuolla jossakin hedelmäkaupassa tai vihannestorilla. Niin hengellisessä mielessä on tuoreustakuu, että meillä on kontakti kadotettuihin sieluihin. Eli se keihään kärki on siellä ja sitä ei pidä koskaan unohtaa eikä aliarvioida. Minä en muista, oliko se Wilkersoni vai T.L. Osborne, joka sanoi, että minä en voi missään syvällisemmin kokea Kristusta kuin siellä, kun siellä New Yorkin kadulla joku huumausaineen käyttäjä tai prostituutio tai joku muu syntinen polvistuu sinne jonkun puistopenkin äärelle minun kanssani rukoilemaan tai elämänsä Jeesukselle. Niin hän sanoi, minä en voi seurakunnassa missään muualla, minä en voi kohdata Kristusta niin syvällisesti kuin siellä, missä minä julistan sille syntiselle hänen syntinsä anteeksi annetuksi ja missä se uusi elämä alkaa. Eli siellä puimatantereella ylkä ja morsian kohtasivat toisensa. Eli siellä me kohdataan hänet aina uudelleen ja uudelleen. Toki me kohdataan Kristus aina tällä seurakunnan keskellä uudelleen ja uudelleen, mutta meillä tulee olla myöskin se kohtaaminen yksilönä ja seurakuntana, että me kohtaamme hänet siellä puimatantereella. Ja nyt sitten minä aina joskus mietin, että no mistä sitten Noomi on esikuva, että kun hän aina sanoi Ruutille, tee näin tyttäreni, niin sinun käy hyvin. No, jos Noomi puhuisi meille veljille ja sanoi, että poikani, tee näin, niin hän on esikuvaa Pyhästä Hengestä. Pyhä Henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Niin Pyhä Henki puhuu meille, että poikani, tyttäreni, teen näin, niin sinun käy hyvin. Seuraa Jumalan johdatusta, kuuntele minun ääntäni. Pyhä Henki ottaa sieltä Kristuksen omasta ja puhuu, teen näin, niin sinun käy hyvin. Samalla tavalla kuin Noomi puhui. Ja me näemme sitä hedelmästä, että ei hän Noomikaan omiaan puhunut, vaan hän puhui sitä, mitä itse asiassa Jumalan henki oli hänen sisimpäänsä laskenut, koska Ruutistahan tuli sitten Jeesuksen esiäiti, eli siellä oli kaikki nämä Jumalan suunnitelmat täyttymässä, eli hän puhui totuuden ja toimen sanoja. Ja niin Pyhä Henki puhuu sinne meidän sisimpäämme ja haluaa sinne puhua niitä totuuden ja toimen sanoja. Ja se Raamatun lupaus on ihana, että minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Mutta sitten joskus siellä uskovan vaelluksessa voi olla tarpeen se pysähtyminen, se hiljentyminen sinne Herran eteen juuri sen takia, että sinne lampaan korviin on tullutkin niin paljon vahaa, että se Pyhän Hengen herkkä ääni, mistä se Noomi on esikuva, niin se ei enää kuulukaan sinne. Ja sinne kuuluukin vaan sitten sen vahan läpi semmoinen paholaisen jytinä ja kaikki se tämän maailman kuormat ja muut, mutta sinne ei kuulu se hellä ääni, sillä Jumala puhuu sillä vienolla, monta kertaa sillä vienolla hiljaisella tuulen hyminellä. Kyllä hän sitten voi puhua sillä ukkosen jylinälläkin, niin kuin hän siellä Elian päivinä puhui. Mutta usein se Jumalan puhe on sellainen, että emmehän me kuule sitä luonnollisella korvilla, tai ainakaan minä en kuule sitä, sinusta minä en tiedä. Monta kertaa se on sisäinen tunne täällä sisällä, että tämä on Jumalan tahto. Että siellä sisällä on kokemus Jumalasta, ymmärrys, näin minun pitää tehdä. Toki se voi olla sitten aivan sana, se voi olla ilmestys, se voi olla näky, mutta ensisijaisesti Jumala johtaa meitä sen sisäisen todistuksen kautta, että täällä sisällä on se tunne, että mitä minä teen. Ja sitten on paljon asioita, missä ei erikseen tarvitse rukoilla, että mikä on Jumalan tahto, että kun sitä kasvua tapahtuu, niin sitten siellä sanotaan, että aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli kun sitä hengellistä kasvua on tapahtunut, niin on paljon asioita, missä jo me alamme niin kuin automaattisesti tietämään, mikä on Jumalan tahto. Eli kaikissa kysymyksissä ei enää tarvitse rukoilla, että mikä on Jumalan tahto, vaan se, eikä enää lukea Raamatustakaan, mikä on jo ymmärretty, vaan se luonnostaan tiedetään, että Jumala haluaa silläkin tavalla meitä kasvattaa, että aistit on harjaantunut tottumuksesta erottamaan hyvän pahasta. Ja se tarkoittaa sitä, että se lahjavanhurskaus, mikä siinä Jeesuksen sovitustyössä on meidän elämään laskettu silloin, kun me on uskoon tultu, niin se alkaa pikkuhiljaa tekemään sillä tavalla työtä, että se muuttuu elämän vanhurskaudeksi. Jos me ajatellaan sitä seuraavaa päivää, kun me edellisenä päivänä oli tehty ratkaisu ja seuraavana päivänä sitten lähdettiin liikkeelle, niin meissä oli aika paljon vielä pahuutta jäljellä, koska pyhityselämälle oli vasta julistettu alku. Mutta Jumalan tahto on, että sitten se jatkuisi sillä tavalla, että se pyhityselämä etenee ja sitten se kasvaa, se Jumalan vanhurskaus, eli tulee elämän vanhurskaus näkymiin. Ja se auttaa sitten tässä hengellisessä työssä meitä sitten kasvamaan. Ja toisilla sanoilla siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, että totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Että meitä ei enää viskeltäisi eksityksen kavalissa juonissa, ei tämän maailman arpapeleissä niin edelleen, vaan että totuutta noudattaen rakkaudessa kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Niin silloin kaikessa käy hyvin. Mutta sillä edellytyksellä, että halutaan seurata häntä, halutaan vaeltaa hengessä ja totuudessa, rukoilla hengessä ja totuudessa, mutta myöskin vaeltaa hengessä ja totuudessa. Koska tämä valtakunta, jolle syntysanat siellä ristillä julistettiin ja jolle sitten jatko julistettiin helluntaipäivänä, niin se on nimenomaan hengellinen valtakunta. Siksi puhutaan aina hengellisestä työstä. Mutta että me sisäistämme sen, että mitä se hengellinen työ on, että ei se jossain vaiheessa lässähtäisikin sitten lihaa, että jos me olemmekin väärin ymmärtäneet asioita. Ja sen takia sitä pitää alleviivata, että on kysymys hengellisestä valtakunnasta ja hengellisestä työstä. Tämä valtakunta on voiman valtakunta. Sillä Jumalan valtakunta on voimassa. Ja sitten tämä valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Ja nyt monta kertaa meille suomalaisille meinaa se ilon puoli olla semmoinen vähän, että meistä sitä ehkä Jumalan pitää puristaa enemmän irti kuin muista kansoista. Minä olen tuolla kiertänyt, kerrankin oli semmoisessa seurakunnassa Kaliforniassa saarnaamassa, että pastorin vaimo ja minä oli ainoat valkoiset ihmiset siellä. Ja siellä tosiaan oli sitä iloa, sitä ei tarvinnut siellä yhtään pumpata esille, mutta joskus meistä suomalaisista sitä pitää niin kuin pumpata esille. Ja siksi on joutunut jossakin kokouksessa sitten niin kuin muistuttaa siitä, että siinä on jotakin siinä meidän todistuksessa pielessä, jos sinä tuolla kadulla annat sitten raktaatin jollekin ihmisille ja irvistät perään ja sanot, että tässä on sanoma Jeesuksesta, niin se saa väärän kuvan tästä valtakunnasta, mutta jos sinä ymmärrät, että tässä on sanoma sinulle Jeesuksesta, niin hän ymmärtää, että sinussa on jotakin erilaista. En tarkoita sitä, että sinä pakotat itsesi hymyilemään, koska tämä ei ole näyttelijöiden valtakunta, vaan että sinä etsit Herraa niin paljon, että sinun kuppi menee yli. Ja kun sanotaan, että Herra suokko, että sinun maljasi on ylitse vuotavainen, niin sitä se hengentäyteys itse asiassa on, että se saviruukku menee reunojen yli. Ei se sen kummempi, se on yksinkertainen asia. Eli että siitä ruukusta otetaan se kansi pois, että me avaudutaan, ja sitten se Jumalan henki täyttää meidät niin, että menee yli. Ja siinä se sitten laskeutuu se kielillä puhuminen ja siinä ne tulee sitten sen ohessa sitten jatkosiunauksia tai yhtä aikaa niitä armoituksia ja niin edelleen. Eli uudesti syntymisessä meidät sinetöidään Kristukselle, niin kuin Paavali kirjoittaa korintolaisille, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle, Jeesukselle. Ja siinä hetkessä, kun ihminen kihlataan, eli hän vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi, herraksi ja kuninkaaksi, eli uskoo sydämestään, että Jeesus on kuollut minun puolestani ja lunastanut minun synnit ja tunnustaa suullaan hänet herraksi ja vapahtajaksi, niin siinä hetkessä hän pelastuu ja siinä hetkessä sinne sisimpään sitten tulee pyhän hengen sinetti. Ja silloin tämä ihminen on kihlattu. Eli siellä on pyhässä hengessä sitten se kihlasormus, minkälainen se sitten onkaan, niin sitä ei tarvitse vuntsata, se ei ole näkyvä. Mutta se on vakuutena siellä meidän sielumme lunastukseksi, niin se sinetti on siellä, niin kuin tässä on sormus, mä otin tämän irti, niin se on vakuutena, että minä olen kihlannut kirsin, niin samalla tavalla sitten se, että kun ihminen on vastaanottanut Jeesuksen, uskonut henkilökohtaisesti vapahtajaksi, tunnustanut herraksi ja vapahtajaksi, niin hänet on kihlattu Kristukselle. Eli se on jo pyhän hengen teko. Mutta sitten tämä, eli se on sen taivas, se on niin kuin taivaspassi, sitäkin nimeä tässä julistuksessa käytetään. Mutta sitten se, että Jumala täyttää pyhällä hengellä, niin kuin tässä helluntaipäivänä, niin se koskee nimenomaan tätä aikaa, eli se on työvoitelu tätä aikaa varten. Ei me siellä tarvita sitten enää siellä taivaassa niitä uusia kieliä, koska siellä sanotaan, että siellä me saamme katsella häntä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Koska siinä sanotaan, että kielillä puhuminen lakkaa ja profetoiminen lakkaa, ne lakkaa sen takia, että niitä ei enää tarvita, koska silloin me eletään siinä hengen maailmassa, me sisäistetään ne asiat suoraan, koska meillä ei silloin enää ole tämä lihan ruumis niin kuin esteenä eikä jarruttamassa asioita. Tämä liha, tästä lihasta ja verestä sanotaan, että liha ja veri ei peri eikä voi periä Jumalan valtakuntaa, että tämä on ainoastaan ja vain pyhän hengen temppeli. Tämä on se saviruukku ja tähän temppeliin lasketaan sitten tämä hengen täyteys, lasketaan armolahjat, lasketaan palvelutehtävät tätä aikaa varten. Ja nyt sitten kun siellä vesikasteestakin niin paljon aina puhutaan ja kinastellaan, niin siinäkin se ensisijainen merkitys on se, että siinä nimenomaan upotetaan se osa meistä, joka ei peri Jumalan valtakuntaa. Kyllä se sielu, sen ratkaisun, kun ihminen on tehnyt ratkaisun, niin hän on taivaaksi kelpoinen, niin ei se vesikaste lisää siihen pelastukseen mitään, koska siellä sanotaan, että armosta te olette pelastat uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Niin jos se olisi kytketty suoraan vesikasteeseen se pelastus, niin sitten se onnistuisi se, että tehtäisiin niin kuin Rooman kirkko tai Lutherin kirkko, että kastettaisiin vaan niitä opetuslapsia, eikä välitettäisiin sitä sydämen muutoksesta. Mutta Mutta profeetta Jeremia jyrisi siellä jo omina päivinään Israelin kansalle, että te olette sydämeltänne ympärileikkaamattomia. Ja sillä hän muistutti sitä, että sillä ulkoisella ei ole mitään merkitystä, jos sydän ei ole Jumalan yhteydessä. Samalla tavalla tässä uudessa liitossa, että sillä ulkoisella ei ole merkitystä, jos sydän ei vaella Herrassa. Mutta sitten se kastekin pitää ottaa sen takia, että siinä julistetaan sitten sitä ruumiin kuolemaa, ja sitten se merkitys on se, että se uskon silmin aletaan näkemään se vanha Aatami siellä kasteen kautta kuolemaan haudattuna siellä veden alla. Ja sitten se vanha saarnaaja sanoi sitä vanhasta Aatamista, että se on sellainen epeli, että se, vaikka se on haudattu sinne kasteen kautta kuolemaan, niin se pyrkii silti pinnalle, se pyrkii uimaan ja sukeltelemaan ja pois sieltä. Ja nyt se pitää uskon silmin nähdä, että siellä se on, sinne se kuuluu. Eli minä se kerron sen sillä tavalla, että joka päivä minä joudun sellaiseen tilanteeseen, että minun täytyy sanoa sille vanhalle Aatamille, että turpa kiinni, sinulla ei ole puheoikeutta eikä äänioikeutta. Ja se on sitä, mistä Raamattu sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Siellä ei sanota, että Jeesus tekee sen meidän puolesta, vaan se, tämä koko tie on vapaaehtoisuuden tie, eli meidän on päätettävä, että Jeesuksen nimessä vanha Aatami, sinä et saa puhua, sinulla ei ole äänioikeutta. Jeesus ei tule vaientamaan sitä meidän puolestamme, mutta Jumalan henki tulee siihen meidän avuksemme. Ja hengellä voimme kuolettaa kaikki lihan teot. Ja jos lihan tekoja ei ole kuoletettu, jos ne saavat elää, niin silloin me eletään jotakin sellaista puoli sydämistä elämää. Elämää, ollaan sitten kahden tien kulkijoita tai palvellaan sitten Jumalaa tai mammonaa yhtä aikaa tai sitten yritetään palvella Jumalaa ja tehdä lihantekoja, niin se ei onnistunut, toisiaan poissulkevia asioita. Siksi tämä lihan kuolema kuuluu tähän sitten tähän osana tähän työvoiteluun, että se voitelu on rajoitettu, jos vanha Aatami vielä on hengissä. Siksi sen kuolema pitää julistaa joka päivä. Ja tietyllä tavalla siinä Raamatun kohdassa myöskin puhutaan siitä päivittäisen vaelluksen merkitystä, jossa Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, niin hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Siinä sanotaan vielä, että joka päivä. Eli kieltäköön joka päivä itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Mutta ei siinä sanota mitään, niin kuin jossakin katolista otetaan joku puuristi selkään ja lähdetään tuonne vielolorasselle kävelemään, niin sitä se ei tarkoita. Vaan se risti tarkoittaa sitä, että se on se pyhä ylipapillinen kutsumus, jolla meidät kerta kaikkiaan on kutsuttu pimeydestä valkeuteen, kutsuttu rakkaan pojan valtakuntaan. Eli ottaa se kutsumus vakavasti, ottaa se elämä pyhässä hengessä vakavasti ja kieltää itsensä, jotta se pyhän hengen elämä meissä voi toimia ja voi jatkua. Niin se on se risti. Toki risti on sitten ihmisten pilkka ja se on monenlaisia asioita. Se on sitten, risti on myöskin sitä, että me olemme jatkuvan henkivaltojen paineen alaisia uskovina. Niin risti on moninainen asia. Mutta se, että Jumala sanoo, että ottakaa se joka päivä, kieltäkää itsenne. Niin ne on todellisia Jeesuksen seuraajia, jotka ovat valmiit joka päivä ottamaan ristinsä ja seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Eli risti ei ole sellainen asia, että siitä voi ottaa kesälomaa. Se on mahdottomuus. Se on otettava joka päivä, ei siellä sanota, että siinä on välipäiviä. Ja jos jonain päivänä se risti jää ottamatta, eli jää ottamatta Jumalan tahto, Jumalan mahdollisuudet huomioon ottamatta, niin silloin se on samanlainen asia kuin sinä vaan yhtäkkiä tuolla liikenteessä päätät, no minäpäs kokeilin, jos mä ajan tuosta punaisien läpi, että mitenköhän tässä käy. No monta kertaa siinä voikin käydä tosi huonosti. Niin siksi se kuoleminen itselle ja ristin ottaminen on niin tärkeää. Ja nyt tähän voimaan pukemiseen, mistä täältä Jerusalemista ensimmäisen kerran lähdettiin liikkeelle, ihmiset puettiin voimaan korkeudesta, niin se ei voi jatkua ja se ei voi olla kestävää, jos samaan aikaan ei ole se itselle kuoleminen. Eli ollaan niissä samoissa sanoissa, mitkä oli sitten toisessa muodossa tuossa rukouksessa, se Johannes Kastajan sanoi, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa, niin se todellinen hengen täyteys ja hengessä eläminen on sitä, että me olemme joka päivä valmiit vähenemään, jotta Kristus voi meissä kasvaa. Hengellisessä mielessä se on vaarallinen olotila, jos ihminen tulee sellaiseen ajatukseen sisimmässään, että minä olen kohdannut jo kaiken Jumalasta, minulla on uudesti syntyminen, minulla on vesikaste, minulla on hengen täyteys, niin jos ne onkin vain sellaisia kokemusperäisiä asioita, niin sitten hyvin pitkälle käy, että ne jääkin niin menneisyyteen ne tuonne selän taakse, ja se tuoreus yhtäkkiä katoaa. Siksi ne on sellaisia tärkeitä päivittäisiä asioita. Ja Paavali oli saavuttanut valtavan määrän asioita elämässään. Hän oli nähnyt, kuinka evankeliumi voimasta seurakuntia syntyi sinne pakana kentille. Hän oli herättänyt kuolleita ja kaikenlaisia asioita oli tapahtunut. Niin silti hän nöyrästi kirjoitti, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe sitä vielä saavuttaneeni. Hän oli apostoli. Hän kirjoitti puolet Uudesta testamentista, vai oliko vähän enemmänkin, mutta noin puolet. Ja sanoi, minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe vielä sitä saavuttameeni. Niin nyt hengellisessä työssä se yksi tärkein asia sitten menestykseen, sen lisäksi tietysti, että on jatkuva kontakti kadotettuihin sieluihin, niin sitten varmasti jo toiseksi tärkein, tai jos risti on sitten siinä toiseksi tärkein, että on risti joka päivä, niin sitten ainakin kolmantena on se, että jos meiltä unohtuu se, että minun pitää vähetä, niin silloin jossakin vaiheessa se työ alkaa takkuamaan. Eli todellisen uskovan mieli on kirkkaaseen sydänpäivään saakka halu vähetä päivittäin ja jatkuvasti. Eli tällainen on tämä todellinen ristin tie ja todellinen hengen täyteys. Ja sitten tässä ajassa mä näen sellaisen niin kuin ongelman, että kun sitten jos vertaa näitä asioita mitalliin, niin katsotaan nyt tuleeko täältä euro vai sekeli vai 50 akoraa, no täältä tuli nyt 10 sekeli, niin monta kertaa pieni ihminen haluaisi tulla sellaiseen tilaan Jumalan kanssa, että hän haluaisi sitten ottaa tästä mitallista vain toisen puolen. Eli ne asiat, joissa sanotaan, että jumalainen parantuminen, kaikki siunaukset, taloudelliset siunaukset, kaikki rukousvastaukset ja se puolisokin ja kaikki muut ihanat vastaukset. Eli pitkä lista ihania asioita, niin pieni ihminen haluaisi omistaa nämä kaikki, mutta ei sitä mitallia olisi olemassa tätäkään, jos ei tällä olisi kahta puolta. Niin jos täällä toisella puolella lukee nyt, että jumalainen parantuminen, siunaukset, ja lyhyesti sanottuna jollakin raamatun jakelta, että yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin sitten pitää ottaa huomioon sellainen tosiasia, että samaan aikaan täällä toisella puolella lukee itselle kuoleminen, minun tulee vähetä, hänen tulee siis kasvaa. Sitten siellä lukee vaino ja vastustus sanan tähden, ihmisten pilkka. Sitten se lihan kuolemisen tuska ylipäätään. Ja sitten siellä voi lukea vielä semmoisen oikein isolla kirjaimilla osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Sekin lukee siellä Uudessa testamentissa. Ja nyt sitten, jos sinä haluat sellaista, ajattelet sellaista elämää, että minä vain ottaisin ne Jumalan ihanat siunaukset, niin pistä tämä kolikko viilapenkkiin ja kokeile, saatko rautasahalla sitten halki sen, niin sitten sä voit ottaa ne siunaukset eroon kärsimyksistä. Mutta se ei onnistu. Minä tiedän sen, että sinä et saa sitä halki. Eli otetaan se huomioon, että silloin kun on täysi siunaus, yltäkylän elämä, niin sen mitallin toisella puolella on risti, siellä on ahdistus, siellä on vaino, ja ne menee yhtä aikaa. Niin sitten sä voit ymmärtää paremmin vuorisaarnan, kun siellä sanotaan, että autuaat ovat murheelliset. Ja sana autuas tarkoittaa yleen onnellinen, niin siinä rupeaa järkivää heittää, hei mitä, murheellinen on yli, no yli onnellinen, miten se on mahdollista? Ja se jatkuu se lista, siinä on rinnattain sitä autuutta ja yleen onnellisuutta ja monia muita asioita rinnattain siinä koko vuorisaarnassa. Koko luku jatkuu tällaisena kontrastina ja sitä ei voi järki käsittää, miten se on mahdollista yhtä aikaa murheellisuus ja yleen onnellisuus. Mutta ne kaikki on pyhässä hengessä mahdollisia. Ja tässä surutyössä sitä erityisesti on kokenut, että sitä voi olla minuutin sisällä nauraa ja itkeä. Ne tulee niin yhtäkkiä ja spontaanisti. Ja ne molemmat voi olla silti pyhästä hengestä. Ja toisaalta sitten se yleinen onnellisuus on se, että jos ihmisellä on murhe, niin sitten siinä pyhässä hengessä on silti se yleinen onnellisuus läsnä. Se on koko ajan siellä lohduttamassa sitä murheellista sydäntä. Mutta katso sitä ruorisaarnaa sitten vähän enemmän kotona ja on tuolla jollekin siitä saarnakin. En mene sitä nyt saarnaamaan, koska se menee sitten liian kauaksi tästä tekstistä. Mutta sitten Pyhän Hengen täyteyttä ei voi sillä tavalla niin kuin teknillisesti opettaa ja kuvata, mitä se yksityiskohtaisesti on, vaan mieluummin kuvaa sitä niin, että se on se, että sinun saviruukkusi menee reunojen yli ja suusta sitten tulee uusia kieliä tai uutta laulua tai mitä tuleekin sitten, niin se on sitä Hengen täyteyttä. Ja ehkä tämän ajan sitten hengellisen työn ongelma on se, että suuri osa niistäkin, jotka Jumalan valtakunnan työtä pyrkii vilpittömästi tekemään, niin monta kertaa se malja on jäänyt jotenkin sillä tavalla, että se ruukku on ehkä vain puolillaan sitä Jumalan henkeä, tai siellä on vain kolmasosa, tai siellä on vain vartti enää pohjalla. Mutta silloin, jos se malja ei mene yli, niin on erittäin vaikea auttaa toisia ihmisiä. Minä kun kierrän, niin rukousjonot on pitkiä, ja uskovien elämä on niin kriisissä ja täynnä tuskaa, että ei ne pysty tekemään Jumalan valtakunnan työtä, ellei ne saa sitä ruukkua täyttymään, eli vastaanotettua Jumalan henkeä ja armoa. Eli niin paljon on huolia ja murheita. Ja nyt siihen kaikkiin huoliin ja murheisiin auttaa ainoastaan ja vain se, että me tulemme lapsenmieliseksi ja lapsen kaltaiseksi Jumalan edessä. Ja lapsihan on sellainen, että kun se sitten siellä saa jonkun tikun sormeen ja tai jotain pientä ongelmaa, palaa pikkuinen sormi, niin se tulee, isi, mitä tälle nyt tehdään? Ja sitten isi selittää, no joo, laitetaan vähän laastaria tai vähän kylmää. No hyvä, minä lähden jatkamaan leikkiä. Niin samalla tavalla meidän pitäisi oppia tuomaan kaikki huolet ja murheet sinne taivaalliselle isälle, niin kuin ihan käsketään, että heittäkää kaikki huolet ja murheet hänen päällensä, sillä hän on ne kantanut. Ja tästä mä sain semmoisen havaintoesityksen silloin, vuonna 1997 oltiin tuolla ryhmän kanssa, ensimmäisen ryhmän kanssa muuten täällä Israelissa, oli edellisellä vuonna ensin käynyt maata vakoilemassa ja sitten tulin ryhmän kanssa ja meillä oli sitten mukana semmoinen lähetyssaarnaaja tuolta Oregonista kuin Robert Carey ja sitten me oltiin siellä Panorama hotellissa siellä Tiberiassa, jossa oli siellä sänkyjen alla aina se kokonainen villakoira kenneli, kun sinne katseli. Ja se oli vähän semmoinen ankea se ulkoinen puitteet, mutta ei se meitä haitannut, koska me elettiin sitä elämää Pyhässä Hengessä. Mutta sitten kuitenkin sen takia, että siellä oli niitä kenneleitä, niin sen takia sitten mulle tuli inhimillisiä ajatuksia, kun meillä siinä hotelliaulassa sitten alkoi kokous ja Robertti yhtäkkiä ilmestyy sinne kahden matkalaukun kanssa ja pistää ne siihen respan viereen. Ja minä ajattelin, että Roopelle on tullut kuppi täyteistä huonetta, että hän haluaa heti tämän kokouksen jälkeen vaihtaa toiseen huoneeseen. Mutta en kysynyt mitään, kun kokous oli juuri alkamasta. Ja Roope alkoi sitten tulisen saarna ja sitten siellä respassa oli televisio päällä, niin hän repi sen verhon siitä sivuun ja meni ja painoi sen television kiinni. Ja sitten hän tuli takaisin ja laittoi verhon kiinni ja saarna jatkui. Ja sitten sieltä alkoi tulee tekstiä. Sitten hän alkoi puhumaan näistä huolista ja murheista. Ja sitten hän kertoi sitä vähän niin kuin sellaisella amerikkalaisella tyylillä, että jos sinä olet siellä jossakin vaikka Texasissa tai jossakin osavaltiossa, sä oot siellä highwayn, siellä valtatien vieressä peukalo pystyssä kahden matkalaukun kanssa. Ja siinä vaiheessa hän haki sitten siitä respan vierestä ne matkalaukut, ja sitten mä tajusin, että ne matkalaukut jonkin osa saarnaa. Ja sitten hän tuli niiden laukkujen kanssa, ja sitten näytti, että sinä oot siellä highwaylla, ja sulla on sitten ne kaksi laukkua sitten tällä lailla kädessä, ja sitten sä vielä nostat, tai ne on siinä vieressä, ja sitten sä nostat peukaloa, ja sitten Jeesus tulee siihen pick-upilla ja pysähtyy siihen. Ja sitten Jeesus näyttää vaan peukalo, että joo, että hei, että mene sinne lavalle nyt niiden laukkujen kanssa. No sitten se on 5 minuuttia mennyt sitten se kaveri on siellä sitten, se uskova, joka on siihen pick-upiin liftannut, niin se on siellä lavalla. Ja sitten Jeesus sitten, sillä Jeesuksella on vieressä siinä enkeli, ja Jeesus sanoi sille enkelille, hei kaverit, katos tuonne taakse, että onkohan toi uskova nyt ihan kaikki kohdallaan. Sitten se enkelikin kääntyy kattoa Jeesus, että katso, että kun se edelleen pitää niitä laukkuja ylällä, miksei se laske niitä lavalle. Se seisoo siellä ja pitää niitä vaan ja auto liikkuu. Ja tätähän kuvasi sitten, että kuinka me yritetään ne omat ja huolet ja murheet kantaa viimeiseen asti, kun ne voisi laskea sinne Jeesuksen pikapin lavalle ja antaa matkan jatkua. Ja tämä on se meidän luonnollinen minämme, meidän luonnollinen olemuksemme. Eli me yritetään ratkoa ne asiat, mitkä meidän pitäisi jättää Jeesukselle. Ja siksi ei ole sitten pukeuduttu siihen voimaan korkeudesta. Mutta siinä koulussa kuitenkin olisi hyvä jossain vaiheessa oppia, että jos kuitenkin minä pudottaisin ne laukut sinne Jeesuksen pikapin lavalle. Ja mä tykkäsin siitä, että se oli nykyaikainen vertaus. Me luetaan kameleista ja aaseista ja muista sitten Raamatusta, mutta sitten Jumalan henki toimii tässä ajoissa. Voisin mä sanoa, että niiden palikoiden kanssa, missä me nyt askaroidaan. Minä olen esimerkiksi auton kanssa nähnyt monia ihmeitä, nähnyt Jumalan voiman toimia, monenlaisia asioita, jotka ovat tätä nykyaikaa. Eli sekin on nyt yksi asia tässä sanan lukemisessa ja ymmärtämisessä, että me saataisiin se viisaus Jumalalta, että me osaltaisiin soveltaa se tähän nykyaikaan ja elää tästä lupauksen voimasta samalla tavalla kuin ne ensimmäiset apostolit ja opetuslapset elivät. Me ollaan uskon, Abraham on meidän uskon isämme, me ollaan uskon isän lapsia, niin meidän koko elämämme tulee olla sitä, että me elämme lupauksen voimasta. Jos se hiipuu, niin sitten se alkaa käymään sillä tavalla, että se saviruukku ei ole enää kuin ehkä vartti, vaan siellä öljyä pohjalla. Ja sitten se on vakava se neitsyt vertaus, jossa sitten ei riittänyt niillä ymmärtämättömillä neitsyillä se öljy ollenkaan sinne loppuun asti. Eli siksi sitä öljyä tarvitaan. Mutta sitten mennään tänne vähän toisenlaiseen tekstiin Jerusalemista aivan niin kuin kontrastiksi, koska sillä mitalillakin on kaksi puolta, niin täytyy sitten tuon helluntaipäivän vastapainoksi lukea myöskin täältä hiukan sitten täältä Galatalaiskirjeen 4. luvusta, mitä sitten Paavali täällä kirjoittaa. Aloitetaan täältä siis Galatalaiskirjeen 4 ja vaikka jakeesta 13. Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani, ette minua halveksineet, ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne, sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästäneet ja antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata, vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. On hyvä, jos osoittaa intoa hyvässä asiassa, aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teistä. Tahtoisinpa olla teidän tykönänne äänenikin muuttaa, sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lainalaisia olla, ettekö kuule, mitä laki sanoo. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagan. Sillä Haagan on Siinain vuori Arabiassa vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsinen. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa ja se on meidän äitimme. Sillä kirjoitettu on, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemahda ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisillä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Ja te veljet olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli. Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt, silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin nytkin. Mutta mitä sanoo Raamattu? Aja pois orjatar poikinensa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa. Niin me siis veljet emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Eli tässä muistutetaan nyt sitten siitä tärkeästä asiasta, että kun me ollaan lupauksen voimasta syntyneitä, niin me ollaan vapaan vaimon lapsia eikä orjattaren lapsia. Eli siis hengellisessä mielessä siis saadaan lapsia. Koska sitten Haakarin lapsilla ei ollut sitä samaa perintöoikeutta kuin oli sitten Iisakilla ja näillä saadaan lapsilla ja muillakin lapsilla. Ja nyt sitten se orjuus on sellainen asia, että se pyrkii sitten turmelemaan sen voitelun, Se pyrkii viemään ihmisen sellaiseen lainalaiseen tilaan ja sitomaan. Eli se orjatalo on itse asiassa vainoamassa meitä jatkuvasti, meitä hengestä syntyneitä. Ja siksi Paavali sitten kirjoitti tämän. Ja nyt sitten se täytyy aina muistaa, että se ylhäällä oleva Jerusalem, se mikä on siellä taivaissa, siis tässä jakeessa 12, mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on vapaa, ja se on meidän äitimme. Eli sieltä lähtee se voima ja voitelu. Ja jos me käännetään sitten katse tänne vaikka nyt luonnolliseen Jerusalemiin, tai käännetään se johonkin uskontoon, käännetään se vaikka luterilaisuuteen tai katolilaisuuteen, tai mihin tahansa uskontoon, missä tekojen kautta tehdään asioita, niin silloin me automaattisesti olemme siinä lainalaisessa tilassa. Ja saatana yrittää palauttaa meidät siihen aina uudelleen, niin siellä puhutaan myöskin siitä, että yrittää palauttaa meidät sinne takaisin sinne maailman alkeisvoimien alle. Eli se lukee täällä tämän saman luvun alussa, niin luetaan sieltä vielä muutama jae. Mutta minä sanon, niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, ei hän missään kohde eroa orjasta, vaikka hän onkin kaiken herra, vaan hän on holhoojain ja huoneenhaltijan alainen isän määräämään aikaan asti. Samoin mekin, kun olimme alaikäisiä, olimme orjuutetut maailman alkeisvoimin alle, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämeemme poikansa hengen, joka huutaa Appa, Isä. Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. Mutta silloin, kun ette tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalia, jotka luonnostaan eivät jumalia ole. Nyt sitä vastoin, kun olette tulleet tuntemaan Jumalan, ja mikä enemmän on, kun Jumala tuntee teidät, kuinka te jälleen käännytte noin heikkojen ja köyhien alkeisvoimien puoleen, joiden orjiksi taas uudestaan tahdotte tulla. Sitten tässä jatkuu, että otatte vaarin päivistään niin edelleen, ja sitten on se loppuosa, minkä minä luin. Eli nyt saatana yrittää aina palauttaa meidät takaisin sinne orjuuteen, takaisin sinne alkeisvoimien alle. Ja se on sitten silloin aina riistämässä sitä hengen elämää, sitä hengen täyteyttä ja sitten sitä vapautta. Eli sinne tulee sellaiset kahleet ja tulee muotomedot ja tavat ja sitten se Jumalan henki alkaa pakenemaan. Ja siitä hyvänä esimerkkinä on sitten Efeson seurakunta siellä ilmestyskirjassa. Siellä kuvataan pitkä lista asioita, jossa Efeson seurakunta eli todellista, oli elänyt todellista hengellistä tilaa. Se pystyi paljastamaan valheapostolit, se ei sietänyt pahoja. Siellä oli paljon asioita, missä ne oli ihan kohdallaan, mutta siitä huolimatta sitten Jeesus sanoi sille seurakunnalle, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi, ja jos sinä et tule tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän lampun jalan pois paikaltaan, ellet parannusta tee. Ja luetaan tästä vielä, että me ymmärtäisimme, että kuinka helposti se voi käydä näinkin palavalle seurakunnalle, että lampun jalka alkaa yhtäkkiä siirtymään sivuun kuin Efeson seurakunta. Niin saamaan vähän syvällistä ymmärrystä, että mistä tässä asiassa on kysymys. Eli ilmestyskirjan luku 2. Efeson seurakunnan enkeli kirjoittaa, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähtiä oikeassa kädessään, hän, joka käyskenteli niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä, minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi, ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi, ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellet parannusta tee. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Eli siinä oli pitkä lista asioita, joista voisi sanoa, että Jeesus sanoi, että kiitos. Nämä on ihan ok. Mutta sitten se kompastus tuli siinä, että se ensimmäinen rakkaus oli hiipunut niissä, siinä koko seurakunnassa. Ja se on se ydinkysymys, että sitten kun mittaillaan ja mietitään sitä mitallin kahta puolta, niin sitten siinä voisi ajatella sillä tavalla, että jos siihen olisi kirjoitettu joku isompi teksti niiden kaikkien pienien päälle, mitkä oli tärkeitä asioita, mitä luettelin pitkän listan, niin jos siinä olisi kirjoitettu kummallekin puolelle sitten se pääotsikko, tietysti siellä voisi olla sana Jeesus, jota me seurataan se pääotsikko, mutta jos siellä olisi sitten tästä elämäntyylistä jotakin sanottaisi tai muista elämänlaadusta, niin sitten siellä lukisi toisella puolella mitallia ensimmäinen ja toisella puolella lukisi rakkaus. Ja se olisi niin kuin se päällimmäinen asia, mitä sitä ensin näkisi, kun sitä mitallia katsoisi. Ja tämä on se, missä Jumala sitten katselee yksilöuskovaa ja katselee koko seurakuntaa. Ja se on elämän ja kuoleman kysymys, että sieltä löytyy ensimmäinen rakkaus. Me voidaan ajatella, että me opitaan paljon asioita ulkoa ja meillä on tietoa siitä mitallista, mitä se tarkoittaa ja asioista, mutta sittenkin tämä hengen elämä on sillä tavalla yksinkertaista, että kun me opimme vaeltamaan ensimmäisessä rakkaudessa ja kun meillä on ensimmäinen rakkaus, niin meillä on kaikki. Eli sitä se hengen vuodatus oli siellä helluntaipäivänä, että se laki laitettiin sille ihmisen sisimpään, eli se loppui se ulkoa lukeminen, niin kuin nyt vielä luetaan, se kotelo on tuossa otsalla, ja minullekin ne joskus tarjosi sitä hihnaa, mutta sitten kun mä sanon, että Paavali sanoi, että se on oikea juutalainen, joka seuraa Kristusta, niin ne huitasivat, että me vaan kauppaan, me annetakaan sulle tätä. Niin, että se on elämän ja kuoleman kysymys, että kun Jumala meitä katselee, tai Jeesus katselee yksinä ja seurakuntana, että hän näkee meissä sen ensimmäisen rakkauden. Ja nyt kun se ensimmäinen rakkaus on, niin sen ohessa on kaikki. Mutta jos se puuttuu, niin ei ole mitään. Se on siellä korintolaiskirjeessä, että jos minulla ei ole rakkautta, niin minä olen vain helisevä vaski ja kilisevä kympaali. Ja minulla voi olla usko, että vuori liikkuu, mutta jos siinä vuorta siirtäessä myös sen uskon voiman ohessa ei ole ensimmäistä rakkautta, niin se ei minua mitään hyödytä, vaikka se vuori lähtisikin liikkeelle. Niin se, vaikka siinä nyt nähdään, että siitä lähti vuori ja siinä on tyhjät perustukset, tai se mikä se nyt on jalka siinä, niin, mutta jos siinä ei ollut rakkaus mukana, niin se ei hyödytä mitään. Ja nyt sitten tuolla, kun esirukoustyötäkin tehdään, niin siellä joskus aina, kun ne kokoukset sitten venyvät aamupyölle asti, niin siinä viimeisen kohdalla miettii, että Jeesus, että onko mulla vielä rakkautta tätä viimeistä kohtaa, ettei tämä mene läpihoitojuttu, että pääsisi nukkumaan. Tai joku muu hengellinen työ, että meidän pitäisi oppia tekemään sitä henkilöön katsomatta. Aina palvella ihmisiä tasapuolisesti samalla tavalla. Ja tehdä sitä työtä niin kuin Herralle. Minulla vieraili aikanaan siellä joskus 20 vuotta, vähän vajaa sitten, Jumala lähetti yliluonnollisesti sinne semmoisen kaverin tuolta Jenkkilästä, kun mikä sen nimi nyt olikaan, mutta kuitenkin lähetti semmoisen saarnaajan. Ja sitten hän tuli ja piti 6 viikkoa kokouksia ja sitten hän kertoi sitä omaa elämäänsä. Hän oli ensinnäkin sitten pyörätuolipotilla, MS-tauti oli sitten murtanut hänet ja se oli pyörätuolissa. Ja sitten hänellä oli aikaa sitten lukea Jumalan sanaa ja hän luki sitä Raamattua. Ja sitten Jumalan henki sanoi hänelle yhtä päivänä, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että nouse 2 kevin varaan. Ja sitten hän nousi sitä pyörätuolista ja alkoi köpetellä niin 2 kevin kanssa. Ja taas hän luki Jumalan sanaa ja se oli muutama viikko eteenpäin, kun sitten Jumalan henki taas puhui hänelle, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että heitä ne 2 keppiä pois ja rupeat taas 1 kepillä sitten kävelemään. Ja taas kului sitten viikko pari ja tuli sana, että nyt sinulla on uskoa, että heitä se viimeinenkin keppi nurkkaan ja lähde kävelemään. Hän tunnusti sitten, että kun hän sen viimeisen kepin heitti nurkkaan, niin kyllähän vielä vähän aikaa, kun se MS-tauti, jos lait huojuu, niin huojataan puolentoisen. Hän hoipui vielä jonkun aikaa niin kuin juopunut ja sitten tuli sitten Jumalan voima ja hän tuli täysin terveeksi. Ja sitten hän meni Raamattukouluun ja sitten kun hän valmistui sieltä Raamattukoulusta, niin hän ajatteli, että no joo, että nyt minä lähden sitten opettamaan sitä vaimoni kanssa Jumalan sanaa tuon eri seurakuntiin. Niin Jumalan henki sanoi, että ette mihinkään seurakuntiin lähde, että te lähdette no kroonikopotilaiden laitokseen pesemään vessanpyttyjä. Ja sitten sitä jatkui 1,5 vuotta ja hän sanoi sitten, että jokainen pytty pestiin niin kuin Herralle. Ja sitten kun se 1,5 vuotta oli kulunut, niin Jumalan henki sanoi, että nyt sinulla on edellytyksiä ruveta opettamaan Jumalan sanaa. Ja sitten hän meni sitten istumaan johonkin seurakuntaan sinne kokoukseen, missä häntä ei tunnettu, niin kesken saarnan sitten sieltä saarna ja ojensi sormi häntä kohti ja sanoi, että Jumala on lähettänyt sinut tähän seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Ja minulle kävi vähän samalla tavalla, kun mä olin näännyttänyt itteni sitten joskus silloin 87 vuonna, samana vuonna muuten, kun hän tämä saarnaaja tuli sitten meille, niin olin näännyttänyt itteni rakennustyömaalla, sitten tehnyt taloa viikon yhtä putkea ja tietysti nukkunut vähän välillä. Ja sitten oli ihan loppu ja mä oli kutsuttu sitten tupaan tuliaisin johonkin Jämsään sitten ja minä ajattelin, että nyt minä sitten menen tuonne peränurkkaan, ettei minua vaan kukaan sitten näe. No onneksi siellä oli aika hyvin tuntemattomia ihmisiä, että ne antoi mun olla pitkään rauhassa, mutta sitten siinä kävikin sillä tavalla, että siellä oli Englannista kaksi naista, toinen lauloi ja sitten sen, joka piti pitää se puhe sinä iltana, hän puhui vaan 5 minuuttia. Sitten yhtäkkiä se sormi osoittaa sinne nurkkaan ja veli sinä siellä nurkassa, sinulla on Herran sana tälle porukalle. Ja minun piti sitten tulla sieltä rätti väsyneenä, mutta sitten mä voin todistaa, että kun se aamulla 16:30 se kokous loppui, niin kun se oli illalla joskus 7 alkanut, niin mun täytyy sanoa, että mä olin täysin virkeä, kun mä läksin ajamaan Hartolan kuningaskuntaa kohti. Eli se ensimmäinen rakkaus saa jotakin aikaan, jos me annetaan sen vallata meidän sisimpämme. Ja nyt se ensimmäisestä rakkaudesta meillä on se ajatus monta kertaa, että se tarkoittaa sitä hetkeä, kun minä tulin uskoon ja sitten minä kävelin ne 2 tai 3 ensimmäistä viikkoa sillä tavalla, että jalat ei koskettanut maata. No saattoisi olla sitäkin. Mutta minä näin jotenkin ensimmäisen rakkauden sellaisella tavalla syvällisempänä, että sen sisältö on sitä, että me opimme laittamaan elämässämme kaikissa valinnoissa Jeesuksen ensimmäiselle sijalle. Eli alamme kysymään niissä asioissa, että Jeesus, mitä mieltä sinä olet tästä asiasta? Mutta monta kertaa meidän elämässä valitettavasti käy päinvastoin, että kun sitä päätä on ensin lyöty seinään ja tehty niitä vääriä valintoja, sitten me vasta nöyrymme kysymään, että Jeesus, menikö tässä jotakin pieleen? Mutta ensimmäinen rakkaus, jossa on se palavuus, niin se kysyy jo ensin Jeesukselta, että miten tämän asian kanssa olisi. Ja nyt sitten joskus minua vaivaa erityisesti esirukoustyössä ne ihmiset, jotka pitävät Jumalaa koekaniinina. Ja sillä tarkoita sitä, että ne tulee meidän sananjulistiin ja tulee muiden Jumalan palvelujen tyköjä ja sanoo, että rukoilepas Jumalaa, että mitä Jumala tähän asiaan sanoo. Ja sitten niillä on se ajatus, että mä sitten katselen sitä, että miellyttääkö se minua, mitä hän sanoo. Mutta minä olisin sitä mieltä ja olen sitä mieltä asioista, että jos Jumalalta lähdetään johonkin asiaan rukoilemaan vastausta, niin on parempi jo, jos rukoilet. Ennen kuin alat rukoilemaan johonkin elämäsi tilanteeseen Jumalalta vastausta, niin päätä ennen sitä, että hyväksyt sen vastauksen, minkä hän antaa. Ei Jumalaa voi pitää koekanina. Jos Jumalalta lähdetään etsimään apua asioihin, lähdetään etsimään vastausta, niin on jo etukäteen päätettävä, että minä sitoudun siihen, mitä hän minulle sanoo. Jos minä en ole valmis sitoutumaan siihen rukousvastaukseen, minkä hän minulle antaa, niin silloinhan minä en vaellakaan ensimmäisessä rakkaudessa. Silloinhan minä teen sillä tavalla, että minä otan sieltä mitallista vain siinä tapauksessa sen vastauksen, jos se on sillä puolella, missä lukee yhdessä elämä Kristuksessa Jeesus. Mutta jos se rukousvastaus alkaakaan liippaamaan siitä, että se vastaus on sellainen, että sinun lihan pitää vielä kuolla, sinun täytyy laittaa vielä tämä asia pois elämästä, sinä olet rakastunut mammonaan, tai sinä olet haureiden hengen valtaama, tai sinulla on kuoleman pelko tai jotain, niin siellä pitää silloin hyväksyä se vastaus. Nyt Jumala haluaa, että tälle asialle tehdään jotakin. Jumalan tapa on antaa aina sellaisia rukousvastauksia meille, jossa hän laittaa sormensa siihen ongelmaan, mikä meillä on päällimmäisenä. Jos me ajatellaan sitä tilannetta, kun Jeesus oli siellä Jaakobin lähteellä, siellä istui siellä kaivon reunalla ja sitten se syntinen nainen tuli sinne ja sitten hän kävi sellaisen periaatekeskustelun Jeesuksen kanssa ensin sitä kaivosta, että mikä se on ja sitten puhe kääntyi Messiaaseen, niin sitten yhtäkkiä Jeesus sanoi sinne naiselle, että 6 miestä, oliko se, niin, 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Ja sitten se nainen sanoi, että oletko sinä profeetta, sillä sinä sanoit totuuden. Ja sitten se nainen meni sinne kaupunkiin ja sanoi ihmisille, että nyt siellä kaivolla on mies, joka on sanonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Mutta
ei hän Jeesus tahtunut kaikkia, hän oli vain sen yhden synnin. Eli sen päällimmäisen asian, mikä sitä naista sitoi. Mutta sille naiselle se oli kaikki. Varmasti siellä oli monta muuta asiaa hänen elämässä, joka vaati korjaamisen varaa, mutta Jeesus laski peukalonsa sen pääsynnin päälle. Ja nyt ensimmäinen rakkaus on sellaista, että totta kai Jumala haluaa ensimmäisenä hoitaa meidän elämässä sen asian, mikä on akuuttia. Ja monta kertaa meillä itsellämme on erilainen käsitys, mikä meidän elämässä on akuuttia. Ja me haluttaisiin tiettyyn asiaan nopeasti vastaus ja haluttaisiin laittaa ne hankalat kysymykset sivuun. Mutta Jumala edessä olisi parempi olla sellainen avoin rukous, että Herra puhuu tänne kaikille elämän alueille, puhuu koko elämän keskustelua. Sanoin niin kuin pieni Samuel-poika, että puhuu Herra palvelijasi kuulee. Niin se on myös osa ensimmäistä rakkautta, että me olemme valmiit siihen, että Jumala puhuu meille kaikille elämän alueille, että me haluamme kuulla hänen äänensä. Että me haluaisi kuulla häntä vain valikoidusti, koska meidän lihan mielessä on se halu valikoida asioita. Liha haluaisi ottaa vain parhaat päältä. Liha ei halua sinne, että sinne tulee joku kohdakkeen piikko, pistää, se on sinun kuoltava. Mutta sitten rukousvastauksissa ja siinä ensimmäisessä rakkaudessa auttaa ymmärrystä tällainen kohta, minkä haluan lukea täältä roomalaiskirjeen 12. luvusta ja jakeen 2. Älkääkä mukautuko tämän maailman, tai luetaan jää yksikin, ettei tule väärin käsitystä. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet ja myös siskot tietysti antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja nyt monta kertaa me ei ymmärretä Jumalan tahtoa, ja sitten meille käy vielä niin huonosti, että me ei ymmärretä sitä, miksi me ei ymmärretä sitä. Eli se menee vielä vaikeammaksi. Ei ymmärretä Jumalan tahtoa, eikä ymmärretä sitä, miksi minä en ymmärrä sitä. Mutta tässä on yksi tärkein Uuden testamentin jae, mikä antaa siihen vastauksen. Eli Jumalan tahtoa ei voi ymmärtää eikä käsittää, jos mieli ei ole muuttunut. Vaan tässä sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Ja nyt joissakin rukousasioissa olisikin parempi sen itse asian esittelemisen sijasta Jumalalle olisikin parempi sanoa, että anna minulle mielenmuutos, että minä kykenen tutkimaan, mikä sinun tahtosi on. Eli jos mieli on saastunut tästä maailmasta, haurauden henki on voinut sen saastuttaa, mammona on voinut sen saastuttaa, katkeruus on voinut sen saastuttaa, niin ei pysty tutkimaan, mikä on Jumalan tahto. Silloin on rukoiltavakin ja pyydettävä, anna minulle mielenmuutos. Anna minun mieleni muuttua, että minä kykenen tutkimaan, mikä sinun tahtosi on. Eli nyt me palataan siihen kysymykseen, tämä saarna on varmaan kohta lopussa, niin me palataan siihen alkukysymykseen. Tämä on hengellinen valtakunta, tässä vaelletaan ja eletään pyhässä hengessä. Ja se elämää pitävä asia siellä on sana parannus. Eli kun siellä jossakin kohdassa sitten, se oli siellä muistaakseni siellä Korneliuksen perhekunnassa, kun sitten ne juutalaiset veljet sitten lähti sinne Pietarin mukaan, ja kun ne näki sitten, että Jumalan henki laskettiin sinne, myöskin sinne pakanoidenkin elämään, niin sitten ne esitti sellaisen niin kuin johtopäätöksen tai loppupäätelmän, kun ne sanovat sillä tavalla, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Eli nyt jos meissä hiipuu elämä meidän sisimmässämme uskovina, monta kertaa se hiipuu, niin sitä täytyy lähteä oikeasta näkökulmasta katsomaan sitä, että se voitelu ei tule takaisin sillä tavalla, että mennään johonkin terapiaan ja osallistutaan välttämättä vain johonkin keskusteluryhmiin, vaan se elämä tulee siitä, että tehdään uudelleen parannus. Eli se sana parannushan, se kalskahtaa suomalaiseen jotenkin silleen hirveältä vaatimukselta, mutta se parannussanahan se on suoraan käännettynä sana mielenmuutos. Tai se voidaan kreikasta kääntää toisilla sanoilla, se on kyky ajatella toisella tavalla. Eli siinä entisessä elämässä, niin kuin siinä Armolahden luvussa sanotaan, että meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt, siis nyt tässä uudessa elämässä, me saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Eli sitä se parannus on. Eli minun mieleni on muuttunut. Ja nyt se pyhityselämä itse asiassa on sitä, että minä säilytän sen mielen muutoksen, jonka minä jo vastaanotin uudesti syntymisessä. Eli että minä en anna saatanan varastaa minulta sitä muuttunutta mieltä. Mutta joskus se sitten on, tai lihan mennä niin kuin sen yli. Mutta tuo osoittaa tuo roomalaiskirjeen kohta, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, että me tarvitaan uskomin aina uudelleen ja uudelleen se mielenmuutos, jotta me voimme tutkia Jumalan tahdon niin kuin se on. Ja se on tässä Uuden liiton seurakuntaelämässä on yksi tärkein asia, että meillä on, voisi sanoa, tuore mielenmuutos. Että minä elän jatkuvassa mielenmuutoksessa, että minä en palaa siihen mieleen, joka oli siellä entisessä elämässä, jossa minua talutettiin sinne mykkien epäjumalien eteen niin kuin tahdottiin. Eli se tarkoittaa sitä, että saatana ja liha talutti siellä ja tämä maailma niin kuin tahtoivat. Mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on ja olkoon Herra. Eli hallita niitä olosuhteita, hengellä kuolettaa lihantekoja, hengellä sitoa Jeesuksen nimessä niitä henkivaltoja. Eli elää voittajana voittajan puolella. Ja siinä on se uuden elämän salaisuus. Eli nyt jos se ensimmäinen rakkaus on alkanut hiipumaan, niin kyllä sitä täytyy lähteä siitä näkökulmasta katselemaan, että onko minun elämässäni syntiä. Että minä saan takaisin sen mielenmuutoksen. Koska synnistä sanotaan niin, että se erottaa elävästä Jumalasta. Ja sitten sen yksi ominaisuus on, että se tekee hitaaksi. Ja sitten se helposti kietoo meidät. Eli se erottaa elävästä Jumalasta. Ja se sitoo ja kietoo. Ja se tekee hitaaksi. Eli nyt jos Jumalan valtakunnan työkin on tullut hitaaksi, tai se sielulle todistaminen on tullut hitaaksi, niin kyllä täytyy rehellisesti kysyä, että johtuisiko se synnistä. Että ei annettaisi asioille mitään omia nimiä, vaan aina pitäisi olla Jumala edessä rehellinen. Ja kyllä se ristin ottaminenkin sitä on, että ollaan valmiit päivittäin tekemään parannusta. Eli joka päivä. Ja nyt sitten se Jumalan idea meidän elämäämme on, kun me täällä vaelletaan ja työtä tehdään, niin se on se, että me olisimme joka päivä valmiit kohtaamaan Herran, tulehan minä päivänä tahansa. Eli sellaisessa sydämen tilassa meidän pitäisi vaeltaa, että meille ei merkitse mitään, että onko tänä iltana lähtenyt aika vai huomenna tai ylihuomenna tai ensi vuonna tai 10 vuoden päästä tai jos Jeesus tulee kaikille yhtä aikaa. Että me olisimme valmiit kohtaamaan hänet sellaisena kuin hän on. Sitten siellä Jesaja 33 puhutaan sitten siitä, että kuinka pitää tukkia korvat kuulemasta veritöitä ja silmät näkevästä pahaa. Niin tämä aikahan on täynnä kaikkia veritekoa ja pahaa ja meidän pitää niin kuin siellä Jumala edessä sitten osata aina päättää, että minä käännän päätäni tiettyjen asian kohdalla, että ei ne minun elämääni saastuta. Niin monet syntiasiat on sellaisia, että niistä selviää jo pelkästään sillä, että kääntää päätään oikeassa paikassa. Eli jää katselemaan tätä tämän maailman pahuutta. Me joutaan sitä jonkun verran näkemään, mutta ihminen voi tehdä valintoja. Ja sitten ihminen voi tehdä valintoja väärään suuntaan, eli joku voi mennä sinne internetin pornosivuille ja viipyä siellä uskovanakin tuntikausia päivässä. Niin on selvä asia, että jonkun ajan kouluttua sillä tapahtuu se, mitä sitten Hosean kirjan 4. luvussa sanotaan, että haureuden henki on eksyttävän, eli se on ottanut siinä ihmisessä yliotteen. Tai joku muu synti. Luetaan vielä tämä Jesaja 33, tämä on yksi näitä, ja 15 siitä eteenpäin, tämä lempijakeita, mitä mä jaan aika usein, mutta kun tämä on taas uusia ihmisiä, niin menköön. Eli Jesaja 33 ja 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan. Ja nythän Jeesus on meille kuningas.
Ja jos me sitten nämä pahat asiat osataan laittaa pois, niin me aletaan näkemään Jeesus silloin sellaisena kuin hän on. Minä rakastan sellaista ruotsinkielistä hengellistä laulua, jossa lauletaan, että Seepo Jeesus so sodanthan ääret, että näin Jeesus sellaisena kuin hän on. Mutta nyt jos siellä on niitä veritöitä, jos siellä on se parannus tekemättä, jos siellä on muuttumaton mieli, niin me ei nähdä Jeesusta juuri sellaisena kuin hän on. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että jos siellä on se muuttumaton mieli, siellä on synty, siellä on veriteot, siellä on internetin porno tai mikä tahansa, mä heitän vaan muutaman esimerkin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se sellainen uskova katselee Jeesusta sillä tavalla, että sillä onkin mustat aurinkolasit päässä. Se ei näekään Jeesusta sellaisena kuin hän on. Niin kuin tässä jakeessa sanoi, että saa nähdä kuninkaan hänen ihanuudessa ja saa nähdä avaran maan. Niin nyt jos siellä on sitä syntiä, siellä on vilppiä, siellä on vääryyttä, niin uskova alkaa näkemään Jeesuksen erilaisena. Eli silloin hän ei sisäistä Jeesusta sellaiseksi kuin Uusi testamentti sanoi, että hän on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tai sitten siellä ilmestyskirjassa, että hänen kasvojaan taivas ja maa pakenevat. Eli silloin kun ihmisen elämässä on syntiä, on vilppiä, on valhetta, niin hän enää uskokaan elämän tilanteessa kaikki, että Jumalalle on kaikki mahdollista, Jeesus Kristus on Herra. Eli se syntikin alkaa murentamaan siellä meidän sisimmässä sitä uskon vanhurskautta ja alkaa murentamaan sitä Jeesuksen herrautta. Eli kuningas ei näykään silloin siinä koko kunniassa ja majesteettisuudessa. Eli silloin siinä alkaa käymään sillä tavalla kuin katolilaisille, että se Jeesus alkaa sieltä kaikki valtuudesta ja voimasta laskeutumaan sinne vaan seinille, että lasten tasolle voimattomasti avustamaan. Mutta meidät on voideltu sillä ylösnousemuksen voimalla, eli sillä voimalla, jossa Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas ja hänellä on kaikki valta. Sillä auktoriteetillä hän antoi lähetyskäsky ja käski meidät mennä kaikkeen maailmaan. Eikä hän ole lähettänyt meitä voimattomina, eikä lähetä menemään sen lähetyskäsky kanssa voimattomina kaikkeen maailmaan, vaan hän pukee edelleenkin ihmiset voimaan korkeudesta, mutta nyt sieltä taivaallisesta Jerusalemista. Eli avaudutaan sille voimalle ja hoitelulle ja annetaan hänen vyöttää meidät siihen ylösnousemuksen voimaan. Niin että Jeesuksen herraus tulee julki siellä, missä me liikumme. Että oikein kun sinä siellä nyt menet seuraavan kerran siihen kadotettujen sielujen tykö, että sinä rohkeasti voit sanoa, että rakas ystävä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli tiedostat, että sinun mukanasi kulkee Jumalan valtakunta ja sinut on kihlattu Kristukselle ja sinun savuruukkuusi on vuodettu voima. Sinulla juuri on valta puhua tälle ihmisille, sinulla on valta rakastaa häntä ja jos hän kääntyy, se on valta julistaa hänen syntinsä anteeksi annetuksi. Älä ajattele, että siihen tulee joskus joku saarnamies perässä hoitamaan sen tai joku muu, vaan ymmärrä, että kun sinut on kalliisti lunastettu, niin sinä voit sen kallisarvoisen sielun johtaa pelastukseen. Minä tein ensimmäiset vuodet sitä työtä, että mä koitin aina ja aina saada ihmisiä kokouksiin, että ne tulisi sinne pelastumaan. Mutta minä haluan sanoa nyt kaikki ne vuosien jälkeen, että johda ihmisiä siellä pelastukseen, missä ne ovat, niin kyllä ne sitten tulee kokoukseen, kun se rakkaus on yhdistänyt yhteen kuulumiseen. Niin tavoitetaan sillä tavalla paljon enemmän. Kiitos Herralle, että tulee kokouksiin, mutta moni sielu ei tule ennemmin kokoukseen, eli hän ensin on kohdannut Jeesuksen. Eli tämä on ulospäin suuntautuvaa toimintaa, menkää kaikkeen maailmaan. Ei niin päin, että me käännetään se ylösalossa ja saadaan maailma tulee meidän tykömme, vaan meidän on mentävä. Tämä on tämä, miksi meidät voitellaan, ja sillä voitellulla on se keihään kärki, eli kadotut sielut, ja nyt on loppu jo nimittäin kokoukseen. Kiitetään tästä päivästä täällä Jerusalemissa tai tästä iltahetkestä ja kiitetään jokaisesta, jonka olet lähettänyt ja kiitetään, että puet oikein siihen ylösnousemuksen voimaan Kristuksessa, Jeesuksessa ja kiitetään, että se Jerusalem, joka siellä ylhäällä on, joka on meidän äitimme, niin se on vapaa ja sieltä lähtee se tieto ja viisaus ja kaikki, mitä tänäkin päivänä tarvitsetaan. Mutta kiitos Herra siitä, että meidän ei tarvitse rukoilla uudelleen Jumalan pyhää henkeä tulevaksi alas taivaasta, vaan Herra, sinä lähetit hänet meidän tykämme olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti, niin meidän tarvitsisi muuta kuin avautua vastaan ottamaan, niin kiitos siitä, että Jumalan henkeä ei tarvitse uudelleen rukoilla, eikä laulaa alas taivaasta,
vaan hän on täällä meidän keskellämme. Hän koroittaa Jeesusta Kristusta, ylösnoususta vapahtajaa, ja puhuu meille samalla tavalla niin kuin Noomi puhui Ruutille. Teen näin ja teen noin, niin Isä, minä kiitän, että puhut henkesi kautta tänä iltana jokaiselle sydämelle. Ja hän on armoa, että olisi turhaan vaivaa nähnyt. Hän on armoa, että turhaan olisi tullut kaupunkiin. Vaan Herra, ilmesty näiden rakkaiden elämässä. Ilmesty jonkun kohdalla, että hän kääntyy ja sanoo, Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi. Uudesti synnytä minut elämään toivoon. Halleluja, halleluja, halleluja. Että tuo ystävä saa mennä niin kuin se nainen sieltä Syykkärin lähteeltä meni sinne kaupunkiin ja sanoi, siellä on mies, joka on kertonut kaikki. Mutta Jeesus, sä kerroit sen ydinkysymyksen. Sinä elät synnissä. Sinun on tehtävä parannus. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Anna voima tunnustaa Jeesus sinut Herraksi ja vapahtajaksi myöskin ihmisten edessä. Halleluja. Ja jokainen, joka on tälle tielle lähtenyt, niin Herra, ilmesty kirkkaudessasi. Laske ylösnousemuksen voima. Voitele ja lähetä meitä menemään kaikkeen maailmaan. Ettei me väärällä tavalla odotettaisi maailmaa tulevaksi tykemme, vaan anna meille alttiutta ja nöyryyttä siinä ensimmäisessä rakkaudessa mennä niiden kadotettujen sielujen tykö. Siunaa meille sitä ensimmäistä rakkautta myöskin toinen toistamme kohtaan, että me kykenemme hiomaan toinen toistamme elävinä kivinä, että Kristus saa meissä enemmän muotoa, että saamme armon vähetä, jotta Herra, sinä saat kasvaa meissä. Anna meille juuri tälläkin hetkellä, Herra, vähetä, jotta sinä saat kasvaa, Kristus meissä, kirkkauden toivo. Halleluja, halleluja. Anna Herra se armo, että nämä saviruukut menevät yli Jeesuksen nimessä. Menevät yli henkeä, hengen voimaa. Halleluja, halleluja. Sitä todistajan voitelua. Ei vaan niin kuin kielillä puhumistakaan sen itsensä tähden, vaan että se sisältää sen voiman, että tulette olemaan minun todistajani. Niin Herra, voitele sillä todistajan, sillä marttyyden voitelulla. Halleluja. Halleluja, crescente de procode, senti de glorie de. Vuodata Herra henkeäsi kaiken lihan päälle, niin kuin on kirjoitettu sitä profeetti Joelan kautta, niin anna tässä koko kaupungissa, Herra, uudelleen ja uudelleen ihmisten vastaanottaa Kristus ja uudelleen tulla pyhällä hengellä täytetyiksi. Halleluja, halleluja. Siunaa näille rakkaille, jotka nyt tätä kuuntelevat. Siunaa heille runsas sielujen sato saatanan leiristä. Ja siunaa, Herra, heille voimaa ja voitelua, että ne odottavat täyttyvät pyhällä hengellä. Ja että ne kukin vuorollaan saa työvoitelun Jumalalta. Halleluja, halleluja. Ja anna oikein jollekin, jolla siellä oikein käsissä tuntuu Jumalan voima, niin anna rohkeus laskea ne kädet sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi. Halleluja, halleluja. Ja niissä käsissä, joissa tuntuu Jumalan voima, niin myöskin ne kädet parannetaan parantamaan. Halleluja. Siellä on jotakin raihnaisuutta niissä käsissä, mutta ne tulevat terveeksi, ja sinä saat uskon laskea ne sairasten päälle, ja ne tulevat terveeksi, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, ja jonkun kurkun kohdalla julistan terveyttä, julistan päästöä Jeesuksen Kristuksen. Nasaretissa kurkku, tule terveeksi, niin että sieltä alkaa kaikumaan ylistyslaulu ja kaikki rahinat päättyy siellä Jeesuksen nimessä. Kurkku, tule terveeksi, Jeesus Kristus on Herra. Corre besente de prekentele besente de glori. Ja jollakin on sillä silmissä ongelma, että hän katsoo niin kuin vähän niin kuin sokea, että sitä valkoista osaa näinkin niin kuin liikaa, niin ne tulkoon ne silmät täysin terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ne tulkoon oikeaan asentoon ja oikeaan täysin näkö niihin, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on juuri tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja hänellä on sulle sana, tämä on se päivä. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Ja sinä saat nyt iloita ja riemuita. Saatana sanoi sinulle, että huomenna tai ylihuomenna tai joskus ensi viikolla tai ensi vuonna on sinun elämässäsi ilo. Mutta Herra sanoi sinulle, että tämä on se päivä. Iloitse ja riemuitse. Ja jätä ne matkalaukut sinne pikapille. Älä pidä niistä enää kiinni. Luovu niistä. Sillä Jumalan voima on sinun ylläsi. Älä enää itse yritä kantaa kuormia. Herra on ne kantanut. Hän sanoo sinulle, että tämä on se päivä. Tämä on se päivä. Laske uskon kautta ne laukut sinne Jeesuksen pikavin lavalle. Luovuta ne kuormat hänen päällensä. Hän on ne kantanut. Ja sinun itkusi on muuttuva iloksi ja riemuksi Pyhässä Hengessä. Ja se sana täyttyy sinun kohdallasi. Vanhuskas viherjöitsee niin kuin palmupuu istutettuna vesiojain tykönä. Sinä saat sen ilon. Sinä saat sen riemun, sillä tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Juuri tämä päivä on sinua varten. Se on kultaisella tarjottimella tarjottu sinun eteesi. Sinulle on tämä päivä. Tänään sinä saat uskoa häneen ja huomenna saat nähdä aamuruskon ja saat nähdä sen ihmeen, että tuhkasta nousee uusi aamu. Tuhkasta nousee uusi aamu. Aamu ihana, vanhurskauden aamu, rakkauden aamu, elämän aamu. Tulevaisuuden ja toivon ääni kaikuu jo nyt sinun korvissasi, mutta aamulla sinä huomaat sen. Kaikki on muuttunut. Jeesus on rakastanut minua. Jeesus on rakastanut minua, joka luulin olevani jo hyljätty. Mutta Jeesus on rakastanut sinut eheäksi. Hän tekee uudeksi kaiken ja sieltä tuhkasta alkaa nousemaan uutta, sillä nisujyvä on pudonnut maahan ja se tietää sitä, että uusi elämä on syntynyt, halleluja. Uutta syntyy Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, halleluja, halleluja. Ja sinä saat uskoa, että kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kaikki, mikä on tänään tullut valkeuteen ja kaikkea, mitä et synniksi ymmärräkään, niin sekin on annettu anteeksi. Sä niin paljon, hän rakastaa sinua, tuo jalo ristin mies, halleluja. Joku, jolla on ollut semmoinen syvä ahdistus, niin sinua muistutetaan siitä, että Jeesuksen päässä oli orjan tappura kruunu ja siksi sinä saat olla vapaa. Häntä ahdistettiin, ne orjan tappura kruunut pistivät hänen päätään, jotta sinun päässäsi ei ole enää migreeniä, ei ole enää ahdistusta, ei ole kipua, ei ole tuskaa. Näin Jeesus orjan tappura kruunu päässä ja siinä on sinun vapautesi, siinä on sinun elämäsi. Siinä on sinun ilosi. Hänet ahdistettiin sinun puolestasi, jotta sinun koko pääkoppasi olet terve. Jeesuksen nimessä ota vastaan terveys juuri nyt. Minä julistan ahdistuksen päättyneeksi. Minä julistan migreenin päättyneeksi. Ja kaiken mitä siinä on syy ja seurauksen asioita sen lisäksi, niin julistan sinut päästetyksi siitä kaikesta ahdistetuksesta. Sillä Jeesus oli orjan tappura kruunu päässä sinun puolestasi ahdistettu, jotta sinä saat olla vapaa. Vapaa. Vapaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt on siellä Jumalan voima, jonkun oikean polvilumpi on siellä ihan keskikärjessä. Ja isä, me kiitetään sen kohdalla täydestä terveydestä. Vaietkoon siellä kipu ja tulkoon sinne oikein ydintä, sinne niveleen. Voitelu ja ydin Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin kuin sanotaan, että ydintä luihin, niin tulkoon sinne nivelen ydintä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja se, mikä siellä on raihnaisuutta, korjautukoon Jumalan kunniaksi. Ja sitä polvesta alaspäin se on jotenkin se sääri ja ehkä vähän se nilkkakin, se on aavistuksen vinossa asennossa. Niin se tulkoon oikeaan asentoon Jeesuksen Kristuksen nimessä Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Ja kaikki kunnia tulee Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Siihen jalkaan tulee oikea astunta, se tulee samanlaiseksi se toisenkin jalan aske, mitä toisessa on, niin se muuttuu se jalan asento. Ja se nivel kestää sen rasituksen, halleluja, sillä Jeesus Kristus on Herra, halleluja. Ja siinä samassa jalassa semmoinen heijastuskipu siellä lonkassa, niin sekin tulee terveeksi. Se koko jalka, se tulkoon terveeksi Jumalan kunniaksi, kiitokseksi, ylistykseksi ja palvonnaksi, sillä Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen. Ja sitten siellä jonkun siellä alavatsassa on Jumalan voima ja se kiusallinen vaiva, ja julistan sulle siitä päästöä. Päättyköön se tuskan aika siellä sinun elämässäsi Jeesuksen Kristuksen nimessä, Jumalan kunniaksi, kiitokseksi. Sielläkin vapaus on veressä. Sä olet jotenkin hävennyt tuoda tämä asia Jumalan eteen, mutta siellä on vapaus sinua varten. Halleluja, halleluja. Ja muista, että Kristuksen ruumiissakin on kaikki ne häveliäätkin jäsenet siellä. Ne on kirjoitettu, kaikilla on paikka, niin älä häpeä sitä tilasi, vaan ota vastaan terveys tässä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta. Apu tulee sinne. Halleluja. Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Kunnia, kunnia hänelle. Halleluja. Herra, me oikein palvotaan ja ylistetään.